Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir sebeplerde howa -21 gradusa ýetýär. 10-njy dekabrda bitaraplyk günni belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demirgazagynda libapda ören sowuk dargynatyda we gaz ojakda soňky günler howa gejelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Atlan yerli habarçylaryň maglumatlaryna görä bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üpçünçiliginiň ketilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirji sistemalarda we elektrik togyny berjaý edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsadlyklar ýaratyn gaz tok bilen üpçünçiliginiň ketilmegine sebäp bolýar. Awariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebäp bolýar diýip Adatlyň Libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Darganatanyň Daýhan birleşiklerinde çarwadar gaz ojak şäherlerinde 3 gün beri iýdigiderli döreýän gaz üpçünçiligindäki problemler ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdaky çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun sadyk we salýarka ýakyp günlerini görýärler.
Anamal sowukda hojalyklar ýyldys ulgamyny dondurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýyldylan gazyny dondurmazlygy üçin her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyleri soğuktan korumağı üçin çağıları, qarları yılatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hova geçin din çünlerinde birden sovap başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taş havatı gündüzlerine 21 gradus açınlı kız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde bol yardı. Şunlar birden düşen soğuk devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttırdı. Küçü malların soğuktan ölüyen halatları yüze çıktı. Azatlığın havarçılarına livaptı malların kırılmağına değişli bir neçe yağdı melim buldu. Yüze çıkan yağdıların biri darganata değişli.
11-nji dekabrda geçilen gije gumna öwrüde baklayan 1000 goloy goýuny geçile sürüýüniň ýarysyna goloy açyk meýdanda haram öldi. Sürüleri paýty ýygmy gutaran soň 15-nji dekabrda Daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy.
Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä, gyş paslynda öwrü meýdanlarda iýim gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan Daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda boş ýerlerde baklýar. Emma Libapda häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygma ýerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henidim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri üçin indi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar gyşyň başynda iýem şeýle uly maddi ziyanın yetenligini belläp, munun öwüdini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar.
Öňümizdäki günler howanyň hassa sowumagyna garaşlýar. Sowukda marlaryň haram ölüp başlanandan soň, häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda duýduruş berip başlady. Emma ot we iýim kömegini bermeýärler.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Azer regionuna ornaşdy. Goňşy Özbegistanda gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demirgazagynda howanyň temperaturasynyň gijelerine -15 -20 gradusa çenli, gündizlerine -7 -12 derejelere düşjekdigini öňünden habar berdi. Özbegistanyň bir näçe bütünde qar yağdayım.